10 časova i 7 minuta, utorak je 4. januar, dobar dan. Evo nas još jednom svi zajedno u ovoj novoj 2011. godini, ali prvi put u pravilima. A kad smo kod pravila, da li ste sebi postavili neka pravila i da li ste doneli neke odluke koje bi trebalo da poboljšaju i promene vaš život na bolje i da ga učine lepšim, raznovrsnijim, zanimljivijim? Da li je to uopšte moguće činiti? Da li je moguće preseći tek tako u ponoć i od sutra ste druga osoba ili živite drugim životom? I šta ste rešili? Da li ćete prestati mnogo da jedete? Da li ćete prestati da pušite? Da li ćete konačno dati ispit koji već dugo pripremate? Da li ćete postati bolje osobe? Da li ćete se pomiriti s nekim s kim godinama ne razgovarate? Kakve ste i da li ste doneli neke odluke i neka ovogodišnja pravila? O pravilima i počecima ćemo u naredna dva sata, a naši sagovornici bit će svi oni koji su bili i naši sagovornici tokom prethodnih godina, naročito u 2010. godini, pa ćemo zaista proći kroz različite oblasti i različite sfere interesovanja i naravno, pošto, iako je ovo prvi radni dan, praznici za mnogi od nas još uvek traju. Zato ćemo slušati dosta muzike, muzike koju danas za sve vas na talasima Radio Beograda 1 bira Branislav Manojlović, a današnja prva ovogodišnja pravila potpisuju i ton majstor Miša Milanov, producent Vesna Gemović, moje ime je Tanja Zeljković, a u Beogradu u 10 časova izmereno minus 4 stepena, u Novom Sadu minus 3, Nišu takođe, Kragujevcu takođe, na Kopaoniku minus 13.
Najbolje godine još jedan krug obrati one noći bez sna. Kaži kako prođu i sve je uzalo. samo sjaj sećanja. I dok tražim tragove radosti kroz ruševine naše mladosti, znam da žive tek u prošlosti najbolje godine. Daj mi još jednu noć tvoje ljubavi, o, vrati najbolje godine. Tragove radosti kroz ruševine naše mladosti, znam da žive tek u prošlosti najbolje godine. Daj mi još jednu noć tvoje ljubavi, o, vrati najbolje godine.
Deset časova i 13 minuta, ovo su pravila Radio Beograda 1, rekoh ja na početku, ovogodišnja pravila i počeci i važne odluke koje ste možda doneli u ponoće. Sad, koliko ćete biti dosledni, to samo vi znate i vidjet ćemo negdje na kraju godine, kad se budemo pitali šta smo učinili od svega onoga što smo zacrtali na početku. U svakom slučaju, rekla sam, neko će preći na dijetu, neko će rešiti da konačno da ispit na koji dugo čeka i koji dugo sprema, neko će se pomiriti sa nekim, a neko će možda prestati da puši. I zato naš sagovornik prvi danas, i to mi je jako drago, dr. Nataša Lazarević, potpredsednica Komisije za prevenciju upotrebe duvana Ministarstva zdravlja Srbije. Nataša, dobar dan i srećna nova godina.
Dobar dan, srećna nova godina, sve najbolje.
Mi smo se evo i tokom prethodne godine više puta viđali ovde u studiju i govorili o tom novom zakonu i govorili da će to uz sve otpore ipak zaživeti i kod nas, kao što je zaživelo i u svim evropskim zemljama. I kakve su neke prve reakcije i neke feedback koje vi dobijete?
Pa generalna reakcija jesu da se zakon poštuje bolje nego što se očekivalo, da se prilično striktno poštuje, znači i u prvom nekom talasu je to poštovanje zakona naravno bilo najveće, sad već nastupa neki moment, da kažem, opuštanja kod građana i tu i tamo se primećuje nepoštovanje zakona, tako da ovaj, jedna od prvih stvari koje ćemo mi u ovoj godini raditi jeste da u okviru onog našeg redovnog praćenja i procene rezultata tih nekih mera kontrole duvana iz akcionog plana, mi sarađujemo sa nadležnim inspekcijskim službama da bi praktično pokazali građanima, odnosno podsjetili ih da će država biti dosledna u tome da se zakon sprovodi na svim onim mestima na kojima je pušenje zabranjeno. Znači, to je.
I kakvi su vaši planovi za ovu godinu? Šta je sve to nešto zamišljeno i zacrteno da se uredi?
Pa naša komisija, stručna komisija za prevenciju upotrebe duvana Ministarstva zdravlja i Kancelarija za prevenciju pušenja Instituta za javno zdravlje Batut će u 2011. godini kao i do sada da radi prvo na koordinaciji sprovođenja akcionog plana kontrole duvana Republike Srbije, ali ćemo pripremati i nacrt novog akcionog plana za period od 2012. do 2015. godine, naravno u skladu sa strategijom kontrole duvana, jer je ona doneta za period od 2007. do 2015. godine. Naravno, taj nacrt će ići posle na mišljenje Savetu za kontrolu duvana u Republici Srbiji i svim relevantnim institucijama, organizacijama. Mi ćemo da, naravno, pratimo i da procenjujemo rezultate koje su postignute primenom mera kontrole duvana iz akcionog plana u Republici Srbiji, pa uključujući i ove mere zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu u okviru novog zakona koji je, kao što znamo, usvojen maja prošle godine, a u punoj meri je stupio na snagu 11. novembra 2010. godine. Pored saradnje sa nadležnim inspekcijskim službama, mi ćemo kao i do sada da sarađujemo i sa drugim stručnim telima, državnim organima, organizacijama civilnog društva i međunarodnim partnerima u cilju unapređenja primene politike kontrole duvana koja je zasnovana isključivo na naučnim činjenicama i dokazano uspešnim primerima iz prakse. Nastavit ćemo da pomažemo razvoj mreže zdravstvenih radnika, posebno na primarnom nivou zdravstvene zaštite, koji će da budu u mogućnosti da pruže odgovarajući savet u vezi sa odvikavanjem od pušenja, ali da pruže i odgovarajuću stručnu pomoć pri odvikavanju od pušenja. Naravno, mi ćemo da učestvujemo i u planiranju istraživanja koja proučavaju učestalost upotrebe duvana kod nas i dalje ćemo da pripremamo edukativne i promotivne materijale koji su u vezi sa prevencijom upotrebe duvana, kako za zdravstvene ustanove, tako i za javnost. Učestvovat ćemo u pripremi kampanja, događaja vezanih za važne datume, kao što su 31. januar, što znači Nacionalni dan bez duvanskog dima, i 31. maj, Svetski dan bez duvanskog dima. Ove godine ćemo imati još jedan važan datum, to je 9. maj, to je datum obeležavanja 5 godina od stupanja na snagu okvirne konvencije o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji. Mi ćemo naravno da podržavamo i one mere kontrole duvana koje nisu direktno u nadležnosti Ministarstva zdravlja, kao što je primjena nove akcizne politike koja je već najavljena od strane ministarke financija. Takve akcizne politike koje je usmerena na povećanje cena duvanskih proizvoda kroz povećanje akciza, jer je to dokazano mera koja ima najbolji efekat na prevenciju pušenja kod mladih i na smanjenje broja pušača među siromašnijim slojevima društva koji u stvari najviše puše. I ostalih mera, u suštini ćemo se truditi da u najvećoj meri doprinesemo da se mere kontrole duvana koje se primenjuju u Republici Srbiji maksimalno usklade sa okvirnom konvencijom o kontroli duvana Svetske zdravstvene organizacije koju je naša zemlja ratifikovala 2006. godine, kao i sa politikom kontrole duvana koju primenjuje Evropska unija, koja je i sama ratifikovala konvenciju kao Evropska unija, pojedinačno od 27 zemalja Evropske unije, 27, znači sve su potpisale konvenciju, 26 je do sada ratifikovalo, pa je potpuno jasno kakva je budućnost kontrole duvana u Evropskoj uniji i potpuno je jasno kuda Srbija treba da ide s obzirom na to da je ratifikovala konvenciju i da teži članstvu u Evropskoj uniji. I ja bih evo na kraju poželela svim građanima Republike Srbije da u 2011. godini sami preduzmu sve što mogu da zaštite i da unaprede svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih, počevši od toga da primenjuju zdrave stilove života, pa do organizovanog zastupanja zdravstvenih programa kroz organizacije civilnog društva. Jer zdravlje jeste naše najveće bogatstvo i ne treba toga da se setimo samo onda kada ga izgubimo. Zdravlje nam je kao ljubav. Da bi opstalo, u njega mora da se ulaže svaki dan i svakog trenutka i ja vama svima želim prvo dobro zdravlje.
Evo, divna čestitka zaista i poruka na samom početku nove godine. Hvala najlepše, Nataša, na ovom uključenju u program Radio Beograda 1.
Molimo svako dobro.
Bila je ovo dr. Nataša Lazarević, potpredsednica Komisije za prevenciju upotrebe duvana pri Ministarstvu zdravlja Srbije, 10 časova i 20 minuta. The silence was pitiful that day. Oh, love is getting too cynical. Passion's just physical these days.
Lost, hurt, Devojke, sad su tuđe žene i nijedna više ne misli na mene. Uglavnom je lepo kad si mlad.
Boris Bizetić.
Nove pesme.
Iz mog iskustva to je osobina.
Album
retroaktivan. PGP RTS.
Uvek sam znao tvoju adresu.
Imali smo dobru godinu, ali sledeća da bude još bolje. Sve vam zdravo, dobro i veselo bilo. Agrobanka, sa vama od 929.
To postoji druga strana, ljudi kažu tamna strana, tamna strana.
Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a.
Eko.
Muzička pletenica. Muzika za radio za sva vremena. Od Mijata Mijatovića, Ružice Protić, Carevca do današnjih dana. Samo na Radio Beogradu 1, nedeljom u 14.
Opa, supa, trepa, lupa, o.
Muzička pletenica. Radio za sva vremena.
Deset časova i 30 minuta. Pratite prvo ovogodišnje izdanje emisije Pravila Radio Beograda 1, u kojem želimo da poželimo novu godinu srećnu i dobru i zdravu svim našim saradnicima od prethodnih godina i svim onima s kojima smo se tokom emisije čuli i prethodne godine. Jedna od njih svakako je Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije. Ljiljo, dobar dan, srećna nova godina i sve najbolje.
Dobar dan, srećna nova godina i vama i naravno svim slušaocima. Sa željom naravno da iskoriste priliku ove godine da posete neko od turističkih centara Srbije, da se informišu gde to mogu da idu, ali u svakom slučaju da prosto eto da znaju da je i Srbija poželjna već turistička destinacija i da ima i tekako gde da se odmara.
Upravo to i da možda konačno mnogi od nas nauče više o svojoj zemlji, jer obično da znamo da neki znaju više o inostranstvu i evropskim gradovima i mestima za odmor negde u Evropi i svetu nego onima koji zaista postoje kod nas, a nije ih malo.
Po ovom prilikom bih ja htjela vama da se zahvalim vama i drugim medijima koji upravo prate i razvoj turizma i šta to pojedine turističke destinacije nude, gradovi, naši nacionalni parkovi i tako dalje, kojih zaista ima dosta. Bez vas medija zapravo ne bi ni znali šta to sve Srbija nudi.
Koji su vaši planovi, dakle planovi turističke organizacije Srbije u ovoj godini? Ja pretpostavljam da godina počinje radno sezone sajmova turizma u svetu, mogu tako da kažem.
Pa upravo tako. Naravno, spremamo se već i za naš beogradski sajam koji je krajem februara i gde će zaista da se predstavi kompletna turistička privreda Srbije i destinacije, ali naravno spremamo se i za inostrane sajmove, pošto oni već počinju od sledeće nedelje i evo zadovoljstvo mi je da kažem da poslednje statističke podatke koje smo dobili pokazuju značajan porast i domaćih i stranih turista u novembru, znači negde do avgusta je zabeležen pad, da kažem, i stranih i domaćih turista, ali od avgusta već počinje sa rastom, tako da mi je, da kažem, zadovoljstvo i nadam se da će taj trend i da se nastavi. I evo ovako, od 11. do 16. januara je sajam u Holandiji, u Utrehtu. Ono što je novo, to je da će novom sajmu biti predstavljen nov vodič, znači Srbija na holandskom jeziku. Mi smo učestvovali u pripremi tog vodiča i biće, to je dobro za ovo tržište, odakle u proteklom periodu imamo porast turista. Znači to je i za holandsko tržište i delimično i za belgijsko tržište, što je značajno. Sajam u Oslu 13. do 16. januar, znači Norveška nam je takođe jedna od destinacija gde se mi predstavljamo. Poznato je da Norwegian Air low cost kompanija leti jednom nedeljno u ovom zimskom periodu, u letnjem i dva puta nedeljno. Ono što je interesantno, što moram da pomenem, to je da je čarter posle nove godine stigao iz Belorusije. Stigao je do Niša, beloruski turisti su na Koponiku. Sutra imamo ovde u turističkoj organizaciji predstavljanje, u stvari upoznavanje dva tur operatora koje su dovele ove turiste sa našim turističkim agencijama i želja nam je da im pokažemo i predstavimo šta to sve još Srbija nudi. Nadalje, ono takođe što je novina, to je naše predstavljanje ove godine mnogo šire u Nemačkoj, iako je sajam u Nemačkoj Berlin je u martu mesecu kao najveći i najznačajniji sajam, ali mi već sada krećemo da se predstavimo zajedno sa turističkom privredom u tri grada gde ćemo imati konferencije za novinare i predstavljanje turističke ponude, to je Berlin, Düsseldorf i Stuttgart, a u Stuttgartu ćemo učestvovati i na sajmu. Mislimo da je ova vrsta prezentacije potrebna i nužna pored učestvovanja na sajmovima, znači posebno predstavljanje tur operatorima. U januaru još imamo i sajam u Španiji i u Sloveniji. Znači jedan ovako vrlo, vrlo aktivan mesec kad su sajmovi u inostranstvu. Na početku februara smo u Briselu gde ove godine učestvujemo kao zemlja partner
što će biti sigurno mnogo bolja i veća prezentacija nego uobičajeno. To podrazumeva i kulturno-umetnički program i još niz konferencija za novinare. Poznato je, takođe u okviru te akcije imamo oblačenje maneken pisa koje je simbol Brisela u narodnu nošnju, u srpsku narodnu nošnju. Nadalje imamo Milano i kasnije u martu Moskvu, kao što sam rekla, ponovo Nemačka. Ove godine ćemo i u Göteborg u Švedsku. To bi bilo, naravno, i Crna Gora.
U svakom slučaju mnogo planova, da.
Pa to svi sajmovi, da kažem, u Evropi se dešavaju u ova prva tri meseca godine i oni se faktički su priprema za letnju sezonu. Mi se predstavljamo uobičajeno na svim ovim sajmovima i nadamo se da ćemo uspeti da privučemo veći broj stranaca nego prošle godine. Kažem, u prvoj polovini prošle godine i zbog krize u Evropi bio je manji broj dolazaka, međutim od avgusta se osjeća taj oporavak, pa se nadamo da ćemo i ove godine zabeležiti rast stranih turista, ali naravno i domaćih, i mi ćemo sigurno kao i prošle godine negdje u aprilu ili maju krenuti u jednu ozbiljniju kampanju u odnosu na domaće tržište i upoznavanje naših stanovništva sa turističkom ponudom Srbije.
Hvala najljepše i Ljilji Čerović iz Turističke organizacije Srbije na ovom razgovoru i uključenju u program Radio Beograda 1. 23 minuta ostalo do 11 časova.
Okay, that's the one.
Više nek da zaustavim vreme, da uhvatim minut da me sačeka, da stanem brzo, da izgovaram reč, da otvaram bes u novi okršaj. Pokušam nek da ne sakrijem nic, ne vidiš strah koji me proganja. Stanem jak, dignute glave, ne vidiš da sam te zavolena.
Ja borim se da gubim te i znam. Koje ne izgovoriš, da izdržim, da progutam vatru koju zapališ. Pošto nekad setim se slike koja bledi od kajanja. Kada mislim poslednji put, izdahnem bes, udahnem sna.
Uvek drag sagovornik Radio Beograda 1 i Milica Mladenović iz Mense Srbije. Milice, dobar dan, srećna nova godina i sve najbolje.
Dobar dan, srećna nova godina takođe.
Kako ste u ovoj novoj godini? Evo već četvrti dan, a prvi radni, zvanično.
Evo, odmorno što bi rekli neki onako, veselo.
Jeste li doneli neke važne odluke ili vi to ne radite?
Mislite,
za
ja
ovu godinu i lično i što se tiče Mense, pre svega lično prvo.
Lično ne treba mi nova godina da bi donosila bitne odluke i nekako ne verujem u odluke na prečac, više u nekakve planove u cilju kojih se, u cilju čijeg ostvarivanja se radi. Ali u smislu organizacije mi smo imali sastanak negde krajem novembra, pa eventualno bi tu neki ono, ali nismo opet nikakve bitne zaključke da nosili, prosto to ovako bila jedna prosto provera naših razmišljenja međusobnih.
A kakva su vam razmišljenja? Evo, podelite bar deo sa nama. I kakve aktivnosti možda planirate? Hoće li biti novih testiranja? Koliko često će biti vaše okupljanja?
Pa evo, znači ono to je bio zaključak je da, je da nam se čini da je bila prilično uspešna godina u raznim pogledima za našu organizaciju i nekakve programe naše organizacije, kao što je recimo onaj za koji verovatno trenutno najviše slušalaca zna, to je sistem učenja. A ono što svakako sledi je da će se naravno nastaviti testiranja u Beogradu, će kao i uvek biti minimum 5 testiranja ove godine, od čega je prvo ono na koje ćemo pozvati sve dobrovoljne davaoce krvi. I to tako da prvo daju krv, a onda se prijavi za naše testiranje negde krajem januara, početkom februara. Još nije tačan datum, pa zato ovako čudnovato govorim, jeli. I nakon toga će već ono standardno biti, znači, dva testiranja u prolećnoj sezoni, dva u jesenjoj, bit će testiranja i u Novom Sadu, Nišu, Subotici i ostalim gradovima u kojima smo standardno prisutni. Nastavit ćemo akciju Intelligence Day u septembru, tako da, eto, to su, znači, mi planiramo ono, sve po svom, a sve novo što se pojavi, naravno da ćemo dočekati otvorenih ruku.
Da, kažu da svi oni, da je jedna od zajedničkih osobina ljudi koji imaju visoki IQ, radoznalost i otvorenost za novitete.
Jeste, to je, ja mislim, sigurno, znači, radoznalost. To ono što je mene eventualno onako zbunilo, recimo, za ovu novu godinu je nekakva količina SMS-ova koje sam dobila i koji su, ja mislim da je još ljudi to dobijalo, mada je naša pretpostavka unutar organizacije da su nas obaskazali, plavali malo ljudi. Uh-huh. Kaže, na Titaniku je bilo bogatih, zdravih, pametnih i srećnih i samo su se srećni spasli i srećna ti nova godina. Tako da to je onako bilo zbunjujuće, pošto čini mi se da nikad crnju čestitku nisam dobila, pa je onda to nas onako ostavilo, barem neki od nas koji smo dobili taj SMS onako zbunjene, kao da li, ali mi mislimo da stvarno, mislim, ajde evo, da ne širim, ja mislim da ne treba tako razmišljati, tako da, da, treba biti otvoren za novo, treba biti otvoren za dobro, treba pokušavati stvari, treba se truditi da čovjek učini neku stvar, barem jednu, na koju će biti ponosan cele godine. To, ja mislim, da bude sasvim dovoljno.
Hvala najlepše, Milice, na ovom prvom ovogodišnjem uključenju u program Radio Beograda 1.
Hvala.
Bila je ovo Milica Mladenović iz ogranka Mense za Srbiju.
You are hurt. all built upon.
Here is your cross, your nails and your heel, and here is the love that lifts where it will. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Program Radio Beograda.
Mislim na tebe sad, tišina steže me, crtam po staklu tvoje ime. Korak po korak znam, sve dalje smo, slutim blizu je kraj. I boli me to, jer si daleko, daleko, daleko od mene, i slep si za moju bol.
11 časova i 7 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Ovoga prepodneva najavljujemo neke od važnih događaja najavljenih za ovu godinu. Govorimo o takođe i o 2010. i pozdravljamo i uključujemo i razgovaramo i ćaskamo, možemo i tako da kažemo, još uvek je praznično raspoloženje, iako je zvanično prvi radni dan ovde u Srbiji. Razgovaramo sa svim onim našim dragim kolegama, prijateljima i saradnicima s kojima smo se čuli i u 2010. a boga mi i prethodnih godina. Jedan od njih svakako je Jakov Leon, novinar Deutsche Welle, koji je sada u studiju Deutsche Welle u Bonu. Dobar dan, zdravo i srećan ti Nova godina.
Hvala takođe, pozdrav iz studiju u Bonu. Inače je ovde sve još uvijek belo i prilično je hladno, negde oko -4, -5.
A onda isto, doduše ovde snega nema toliko, bar po ulicama, što nas raduje, možemo lepo da se krećemo, ali -4 je u Beogradu, izmereno je 11 sati. Evo, mi smo pustili Lenu. Lena je donela pobedu Nemačkoj, sad se htjela kažem ove godine, već prošle godine, 2010. na Euroviziji, i donela je to da Nemačka bude domaćin narednog Eurosonga i izabran je Düsseldorf, jel, kao grad.
Jest, po drugi put, dakle, domaćin Eurosonga posle jednog dužeg vremena, ali eto, konačno, pošto su Nemci to toliko prizivali i zaista su se trudili i u sve to investirali, i sada se iskreno nadam da će ta Eurovizija, ta famozna Eurovizija u Nemačkoj, to jest u Düsseldorfu, ličiti na nešto. Sigurno hoće, samo što nisu još uvijek svi detalji, pre svega kada je reč o konceptu, poznati. Poznati su recimo voditelji, poznati je i broj zemalja učesnica, koji je nešto veći u smislu što se to Italija ponovo vraća Euroviziji, što je jako lepa vest.
Konačno je velika želja i Eurovizijske radiodifuzne unije da se Eurovizije vrati u takmičenje.
Pretpostavljam da je to bila možda, ajde, neću reći novogodišnja, ali poslednja želja Santa Stokseliusa, koji je bio, dakle, evo, znači zapravo on je do polovine januara i dalje na funkciji supervizora Eurovizije, a onda tu funkciju preuzima Norvežanin Jon Ola Sand, koga inače znamo kao šefa delegacije Norveške prethodnih godina, a bio je i izvršni producent Eurovizije ove godine u Oslu.
Šta se zna? Rekao si, nisu svi detalji poznati, nešto jeste. Evo da te pitam, izabrano je troje voditelja i to si ti pomenuo. Šta ćeš nam reći o njima? Mislim, jednog je znamo, jel, čovek koji je doneo, ajde kažu svi, uz Lenu pobedu Nemačkoj, jel?
Da, da, to je njen mentor, on obično ovde njega, to jest Štefana Rabe, da mu konačno pomenemo ime, i nazivaju mentorom. Pa u principu pretpostavljam da je to njegova želja, odnosno da on jednostavno želi celu tu svoju neku karijeru i angažovanje oko Eurovizije da kruniše tom ulogom voditelja, koje u principu, eto, barem ljudi koji prate Euroviziju do detalja znaju, nije nikakav specijalan izazov, pošto je, naravno, što je logično s obzirom na obim tog prenosa i kompleksnost tog prenosa, dakle sve je izračunato u sekundi i tekst koji između ostalog voditelji izgovaraju je potpuno poznat unapred i već je miliona puta izgovoren i uvežban, tako da ne znam kakav je to izazov Štefanu Rabu, kao ni koleginici Anke Engelke, koja je inače takođe komičarka, veoma poznata popularna komičarka u Nemačkoj, jer neće imati apsolutno prostora za improvizaciju, možda će napraviti neki haos, vidjet ćemo. U tom smislu mi je to zanimljivo zaista, jer obično su voditelji neki zaista ili voditelji ili neke javne ličnosti koji nemaju mnogo veze sa tim, ali su poznate. Ja sam očekivao, pravo da ti kažem, da će to biti verovatno Heidi Klum. S obzirom da je ona isto umeđu vremenu se profilisala kao voditeljka, i to nekoliko emisija i u Nemačkoj i u Americi. E sad, mene živo zanima, dakle, kako će to izgledati i kakav koncept kolege iz NDR-a pripremaju, iz razloga što je u Oslu, bez obzira što Eurovizija nije veća, niti verovatno može da bude veća nakon one u Moskvi, su ponudili nešto što je zaista opčinilo kompletnu Evropu, to je taj flash mob dance. Čak i ta pesma od norveškog benda Madcon Glow postala daleko veći hit od Lenine pesme u Evropi. Tako da se iskreno nadam, a u nekom kontaktu upravo sa novim supervizorom sam uspio da saznam da se zaista neki zanimljiv koncept priprema, ali da detalji još uvijek ne mogu da budu iznešeni u javnosti, pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju, tu pomenula si, dakle, tri voditelja. Treći voditelj je zapravo koleginica koja vodi vesti na NDR-u, u tom smislu to nije nikakva senzacija.
Da.
Jeste. Anke je inače vodila i poznata je evropskoj publici, ona je pre svega glumica, ali i voditeljka u tom smislu što je recimo nedavno vodila dodelu evropskih filmskih nagrada u Talinu u Estoniji, i ona je u ovom timu, pretpostavljam, pre svega zbog toga što je rođena u Montrealu, tako da ona govori tri jezika, uključujući i francuski, što je takođe uvijek bitno kada je reč o Euroviziji. Šta je još zanimljivo? Zanimljivo, recimo, meni lično da pored eto čuvene Italije vraćaju se i Austrija i Mađarska i San Marino čak ponovo, po drugi put nakon onog debitanskog pojavljivanja u Beogradu. I zanimljivo između ostalog to što se zaista sve već uveliko zahuktava, tako da imamo već nekoliko zemalja koje su izabrale svoje predstavnike, neki su isto najavili izmene u tim nacionalnim izborima, recimo Hrvatska. Tako da ja ne znam kakve se pripreme odvijaju u Radio Televiziji Srbije, ali se iskreno nadam
još da će čekamo ponovno detalje, jel? I konkretnije informacije.
Ali se ipak nadam nekom boljem rešenju nego prošlogodišnjem. Zato što ja zaista kao neko ko to prati i prati generalno muzičke festivale u Evropi, uvek zagovaram organizaciju nekog izbora ili festivala, zato što je to prilika da se afirmišu neke mlade snage i Eurovizija nije apsolutno platforma za nekog ko je uveliko poznata zvezda. Hiljadu puta smo se uverili u to. Bilo je par izuzetaka, naravno, ali mnogima je to bilo odskačna daska. Neki su to iskoristili, neki nisu. Tako da zaista navijam za nekakav festival, kakav god on bio, gde će mladi ljudi moći da promoviću neke svoje ideje i možda upravo s pomoć Eurovizije napraviti karijeru.
Ili čuješ ti muziku koja ide ispod nas?
Da.
Znaš šta je?
Pa, pretpostavljam da je Aleksandar Ribak.
Ne. Ne, nema veze sa Eurovizijom. Nije evrovizijska muzika, ali ako ti kažem Secret Garden, samo
potpuno da
druga stvar. Secret Garden koji su pobedili, ali za Norvešku, 1995. Nocturno, ovo je Promis. Pa smo pustili, eto, lepo onako muzikice.
To liči, inače, između ostalog, Aleksandar Ribak je baš sa tim bendom, da ga tako nazovem, svirao par pesama pre svoje pobede i to što čujemo u pozadini vrlo liči na to.
Lena će predstavljati Nemačku ove godine ponovo.
Jeste, da, to je jedna od tih suludih filozofija Štefana Raba, koji je još u Oslu izjavio kako, eto, ako se primene fudbalska pravila na Euroviziju, onda je logično da tim koji pobeđuje ne treba menjati. Jel? I sad, predstavljen je inače taj koncept, poznato je da će Lena u februaru mesecu, polovinom februara tačnije, izvesti 18 pesama u tri emisije, gde će onda gledaoci imati priliku prosto da izaberu pesmu i ona će u Dizeldorfu ponovo, eto, nastupiti. Ja ne znam, mislim, ali stvarno ne verujem da to može ostvariti neke značajnije rezultate, ali, bože moj, okej, u svakom slučaju originalna ideja, ako ništa drugo ne mogu da kažem.
Jesi li čuo neko od pesama ili na koju, eto, da obratimo pažnju? Ja znam da ti to pažljivo pratiš, pa te zato pitam.
Misliš na koje pesme koje su već izabrane?
Da. Čuo ili sam, koje recimo su negde ušle u te neke izbore?
Čuo sam tursku pesmu i čuo sam rumunsku pesmu koje su izabrane. Standardno, zaista, za sada ovo što se moglo čuti, nema nikakvih, tako kažem, novina, niti sad nekog velikog potencijala da kažem, ok, ovo će da bude veliki hit ili možda čak pobednik. U stvari, za pobednike u svakom slučaju rano govoriti, vidjet ćemo da li će biti nekih ubedljivih favorita ove godine, kao što prošle godine i nije baš bilo, ali mnogi su računali sa tim.
Pretprošle godine, jel, kad je pobedio Aleksandar Ribak.
Pretprošle i ove tamo godine. Da. Jeste, nekako je pobeda Nemačke bila iznenađenje, utoliko što niko, kad god se promene ta pravila glasanja, a od prošle godine su ljudi mogli da glasaju, dakle, tokom celog prenosa, je prosto tako to neku nervozu i tu napetost unelo, što pretpostavljam Evropska radiodifuznija unija i želi. Tako da, ne znam, u nekoj priči sa ljudima iz upravo te organizacije sam čuo da se razmatra o još nekim novinama u tome, ali da se još uvijek uveliko pregovara, tako da još rano govoriti, ali vjerovatno će biti samo neke sitnice, dakle ne neke velike izmene.
A koliko su Nemci euforični po pitanju toga da će ove godine biti domaćini Eurovizije? Bili su euforični kad su pobedili i jeste, da li ih to i dalje drži?
Pa u principu ne toliko, zato što ja mislim da je to pre svega nacija koja najviše luduje za fudbalom. Tako da Eurovizija je nešto čega su se oni ipak, mora se priznati, odvikli, ali im je prijelo to što je naravno Nemačka konačno pobedila, pošto su se inače rugali svim učesnicima ranije, uključujući nekima sa Balkana, pretpostavljam zato što su bili ljuti što su uvek završavali negde na poslednjem mestu. Ali mislim da se ta sad groznica smirila. Pretpostavljam da će se nešto dogoditi u smislu što će razni neki turistički savezi i druge organizacije organizovati razne neke manifestacije da bi animirali ljude i one koji dolaze iz inostranstva. Pritom moram da kažem da je ovo najidealnija pozicija geografski gledano za Euroviziju, zato što je Düsseldorf, odnosno Severna Rajna Vestfalija, zaista centar Evrope, to jest srce Evrope, da su tu Brisel 2 sata vozom, Amsterdam, Kopenhagen, Pariz, tako da mislim da će možda čak ovoga puta biti najveći broj posetilaca, zato što zaista od svih ljudi koje sticam okolnosti znam iz ovih krajeva, svi dolaze, dakle, iz Luksemburga, eto, iz Kopenhagena, kao što rekao, pa čak iz Londona, koji inače London je bliži ovim krajevima nego Berlin.
Arena u kojoj će biti održano takmičenje, kako izgleda?
Liči zaista na ono što smo već videli u ranijim godinama, dakle, poput Beogradske arene, mislim da je čak slične veličine kao i Olimpijska arena u Moskvi, možda ne baš toliko velika, ali to je arena koja se koristi za razne manifestacije i koncerte, gde su, ne znam, nastupali Robbie Williams ili Madonna. Između ostalog, tu se igraju neke utakmice Bundeslige povremeno, tako da ima svoje čari i mislim da je dovoljno reprezentativna za ono što se zove Eurovizija. Meni lično se generalno, eto, ne znam, ako smem da pomenem, Düsseldorf kao izbor ne dopada, iz razloga što, bit će to interesantno ljudima naravno, ali mislim da je Berlin, da bi Berlin bio daleko bolji izbor ili Hamburg, jer mislim da ima tu neku draž, naročito Hamburg koji je tradicionalno organizator, odnosno domaćin tih nekih nacionalnih izbora i festivala, i NDR dolazi, dakle, televizija koja je nadležna za nacionalni izbor i za sada ovaj glavni prenos Eurovizije dolazi upravo iz tih krajeva, dakle Hamburg, Hanover.
Ali dobro, vidjet ćemo se u Düsseldorfu.
Vidjet ćemo se, dakle, to je najnaseljeniji kraj Evrope. Biće sigurno zanimljivo, ja se samo nadam nekom podjednako zanimljivom konceptu kao što je taj Flash Mob Dance, pretpostavljam da će se slušalci Radio Beograda slušati, to je zaista bilo nešto jako zanimljivo jer je, da, čini mi se, barem to veče cela Evropa igrala ili uživala u tom plesu koji je delovao onako prilično impozantno i masovno.
Hvala ti na ovom našem prvom ovogodišnjem razgovoru na talasima Radio Beograda 1, znam da će ih biti još, to su moji planovi.
Pa sigurno povodom Eurovizije, s obzirom da je Eurovizija u Nemačkoj, ja se iskreno nadam i nekoj opsežniju i obimniju saradnju upravo u pogledu Eurovizije, možda upravo nekom prenosu sa ovih prostora. Mislim da se čak nešto na tu temu i razgovara, ali ne bih sada otkrio.
Dobro, ali eto, početak godine, vreme za planove, vreme za donošenje nekih odluka, pa ćemo se čuti narednih dana, nedelja i meseci. Hvala ti najljepše još jednom.
Nema na čemu, pozdrav i vama i vašim slušalcima iz studija u Bonu.
Bio ovo Jakov Leon, novinar Deutsche Welle. 11 časova i 19 minuta, ovo je Radio Beograd 1, a po izboru Brane Manojlović, našeg muzičkog urednika, mi slušamo Laku. Laku koji je pevao za Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji u Beogradu 2008. I bio je to veliki hit, bar na našim prostorima. Pokušaj.
Lezi sa čardaka, reko mi je pjevač laka, ne klepeći na nulama, nemoj da se praviš dama. Nesi lazi sa čardaka, reko mi je lično laka, nesi lazi sa čardaka, dok ti ljubav nije jaka.
Na moju omiljenu foru prevarim faunu i floru, da život nije postao nego od ljubavi, 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 od ljubavi. Kolike protrači smo dane, ležeći jedući banane, pa spado smo na niske grane. Ljubavi, 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 bez ljubavi.
Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda.
ću da te probudim, a ti se pravi budna. Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. Pokušat ću da te poljubim, a ti se pravi luda. Pokušat ću da te probudim, a ti se pravi budna.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home. Thinking I'd be strong then, but I was a fool, laying by the rules. The gods make paradise, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.
Danas časova i 25 minuta. Ovo su pravila Radio Beograda 1 i pre nego što pozdravimo našu sledeću sagovornicu i poželimo je srećnu novu godinu, da se osvrnemo i na dešavanja na Hopman Kupu u Pertu. Znate, igra Ana Ivanović sa Ališom Molik, 1-0 u setovima za Anu. Prvi set je dakle dobila rezultatom 6-4, a u drugom je 5-0. Dakle, očekujemo još jednu pobedu Ani Ivanović, posle nje će igrati Novak Đoković, a sada pozdravljam doktorku Jelenu Kašan, specijalistu higijene ishrane. Jelena, dobar dan i srećna nova godina.
Dobar dan, srećna i vama.
I mislim da je pravo vreme za razgovor sa vama. Hteli, ne hteli, svi smo nekako bili u strpezu prethodnih dana i to onako koliko prije, toliko i ne prije, naročito posle nekog vremena kad se ustane, pa onako čovek malo i uspavan i teško mu je. Šta sad? Kakav je vaš savjet?
Pa uglavnom takva trpeza ne prija, mada se u početku čini da prija. Znači, za ove dane posle praznika preporuka je dosta supa, čorbi, laganija hrana, salata, ali da bude to, na primjer, kupus.
Ali ne ruska, jel?
Ne ruska, znači ne ajvar, turšija, to sve da se izbegava i da se malo više vitamina unese u organizam. I ono što je poželjno, naravno, i za vreme praznika i posle praznika, to je onaj već poznati princip od tih pet obroka u toku dana. Mislim da je uglavnom su ljudi preskakali te obroke za vreme praznika čekajući tu večeru i tako su pravili prilično veliku grešku s obzirom da na takav način pojedu ipak i više hrane nego da je to bilo raspoređeno na pet obroka u toku dana.
Evo sad ste rekli ne turšija, pa nas sve ovde to zaintrigiralo. Zašto ne turšija?
Ne turšija u smislu, znači, nemate tu ono što ima, na primjer, cekla ili cele. Znači, radi se samo o salatama koje mogu da se naprave, odnosno povrću koje se jede u svežem stanju i samim tim unosimo sve vitamine i maksimalno se to povrće koristi, odnosno koriste se sastojci koje ono ima. A sada kod svega što se preradi, što se usoli ili ukiseli, nije to isto kao i kada je povrće u svežem stanju. Znači prosto prednost dati tom sirovom povrću i naravno da ne zaboravimo voće, pogotovo sad ovo sezonsko uslovno rečeno, znači citrusno voće, jeste da nije nekako cena trenutno možda prihvatljiva za mnoge građane, nažalost, ali opet uz neku ravnotežu i ako se nešto malo drugačije rasporedi novac, možda i može da dođe na red.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1 i na ovom prvom ovogodišnjem savetu što se tiče naše ishrane.
Molim.
Bila je ovo dr. Jelena Kašanin, a Ana Ivanović pobedila, dakle 6-0 u drugom setu, igrala je sa Australijankom Ališom Olik, 6-4, 6-0 za Anu Ivanović. Uskoro bi trebalo na teren da izađe na Hofman kupu u Pertu, dakle i Novak Đoković, a uskoro ćete čuti, pa smo već kod sporta, našeg sportskog komentatora Miroslava Nešića, ali prvo muzika Beograd 1.
Tresla je snijeg sa plave kose, čekajući voz za brezu. Zima je bila sa puno snijega, vozovi mnogo novih lica nose, ali nje nema da kao onda strese snijeg sa svoje kose. Ali nje nema da kao onda
se smije sa svoje kose. I ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu dalju noću kroz podlugove, kroz podlugove. I ja ne mogu sve i da hoću zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu dalju noću kroz podlugove, kroz podlugove.
Thank you.
Eurythmics i što pojeva Annie Lennox. Ne znam da li si Miroslav Nešić, moj kolega i sportski novinar Radio Beograda 1, slaže.
Dobra je muzika.
A pevačica? Kako peva?
Pa više volim jazz i blues, tako, ali odgovaram.
Ne, ja znam da si ti ekspert za muziku, zato te to pitam. Miroslav Nešić, dakle, sportski reporter Radio Beograda 1 i meni je jako drago kad možemo uvek sami sebe da pohvalimo, a evo ja ću sad Miroslava pohvalim i da podsjetimo još jednom naše slušalce. Ti si dobio na kraju godine jednu jako lepu nagradu, nagradu za najbolju sportsku emisiju u 2010. Dodelila nagradu Udruženje sportskih novinara.
Jeste, novinar godine za emisiju Sportski spomenar. Eto, 45 emisije je emitovano i ja sam zadovoljan svakako.
To je relativno nova emisija na našem programu, ide nedeljom, popodne.
Jeste, od 1. novembra 2009. se emisija emituje i je na programu. Moja ideja je bila da sačuvamo od zaborava te velikane i da podsjetimo i ove naše mlađe slušaoce na najveće uspehe jugoslovenskog sporta, jer je to praktično istorija našeg sporta od oslobođenja, od Drugog svetskog rata pa do danas, jer je to praktično, to su sportske biografije tih velikana i čini mi se da sam zadovoljio sve tri one funkcije koje Radio Beograd kao javni servis mora da ima, to je da obavesti, informiše i zabavi. I ja bih najviše istekao onu da informiše, svakako one naše mlade slušalce koji o tome ništa ne znaju, jer ja sam baš razgovarao, bio sam na ovoj svečanosti koju Olimpijski komitet Srbije organizuje krajem godine i bio sam sa Draganom Markovićem, strelcem koji ima 30 godina, normalno dečko i ne može da zna recimo nešto o Miroslavu Cereru koji je pre 40 godina završio svoju karijeru, ali iz tih karijera i naročito je ta bitna ta obrazovna funkcija te emisije i te kako može mnogo da se nauči, jer su to svojevremeno bili najuspešniji ljudi na svetu u jednoj oblasti i svakako od njih dosta, dosta može da se nauči.
Da, i evo kad pominješ Miroslava Cerera i ja sam htjela da pomenem tu emisiju, tebi su zaista, ti si neumorno čitave godine tražio i dolazio do ljudi, Miroslav Cerer koji sada živi u Sloveniji, koji ne dolazi često u Srbiju, zaista si dolazio do tih velikih sportskih imena, ko je sve prošao kroz emisiju, da tako kažem.
Najpre bih rekao da, citirao bih Milunku Lazarević, jedno smo i ovako nešto privatno razgovarali, kaže ako hoćeš u nečemu da uspeš, moraš da budeš posvećen tome. Ja nije da se hvalim, ali zaista tako radim ovu emisiju. Miroslava Cerera sam našao kad je bio sastanak Evropskih olimpijskih komiteta, on je u nekoj komisiji za fair play. Našao sam njegov telefon slovenački, dogovorili smo se. Na taj način sam razgovarao sa Ivom Daneuom, dogovorio, jer Ivo Daneu veliki ljubitelj tenisa i čak igra sada tenis, inače košarkaš je, bivši, da znaju naši mlađi slušalci, kapitan one selekcije Jugoslavije koja je 1970. postala svetski prvak. Bio je znači ovde u Beogradu, s njim sam napravio razgovor. Voleo bih da napravim razgovor sa Vladimirom Bearom, ali on je u Splitu.
Ko je još bio tvoj gost u emisiji? S kim si sve razgovarao?
Eto, imao sam sreću i Momira Petkovića Rvača da napravim i s njim intervju. On sada živi, boga mi, 30 godina, posljednjih već živi u Americi, radi u Colorado Springsu u njihovom olimpijskom kampu, trenira njihove rvače. Inače, on je bio olimpijski šampion u Montrealu 1976. i on ima sjajnu životnu priču. I u onoj posljednjoj emisiji u 2010. sam puštao neke, eto tako, zanimljivije goste i u onom delu na kraju kako je uspeo, rekao je da ga je to njegovo rvanje i sve ono što je karakter koji je formirao kroz bavljanje sportom, da ga je to izvuklo u životu, jer je posljednjih prvih 15 godina veoma teško živeo u Americi, radio je po 4 posla istovremeno, kaže kad se vratim kući, kaže ne znam kako, kaže ne znam na kojoj sam planeti, ali samo ta borbenost i taj duh da se nikada ne preda, to ga je spaslo.
Neću te pitati koja ti je emisija najdraža, znam da je to nezahvalno pitanje, ali na kog sagovornika si možda posebno ponosan što si došao do njega ili je tebi lično imponovalo da sa nekim razgovaraš? Ko je bio negde tvoj neki?
Pa volim što sam razgovarao sa Šoškićem, Milutinom Šoškićem. Šoškić ima zaista sjajnu karijeru. Lepo mi je što sam razgovarao sa Zoranom Slavnićem, slušalci još nisu imali priliku tu emisiju da čuju, jer Moka Slavnić, znate sami, poslednjih godina nešto ne daje intervjue, bez problema je pristao na razgovor, nije bežao ni od jednog pitanja.
Ja znam da si nešto išao i do Zlatibora. Treba. Jurić i Dragana Kićanović, je li tako?
Trebalo je da odem, izvinjavam se slušalcima, trebalo je da odem na Zlatibora sa Kićanovićem da se nađem, međutim nešto se nismo dogovorili, trebalo je on da dođe u Beograd, bio mu je tada isključen telefon, ali kada prođe ovi snegovi odvojit ću dva dana pa ću otići do Zlatibora. Inače sam ja već taj intervju spremio sam intervju sa Dalipagićem, nažalost morao je na neku hirušku intervenciju lakšu, tako da eto i to me čeka.
Koliko ti treba da se spremiš za jedan razgovor? Pa s obzirom da si ti sportski novinar i ti zaista to svakodnevno pratiš i u materiji si, što bi se reklo.
Iskreno, svakodnevno, ali to sve kod kuće. 80% emisije spremim kod kuće, samo je finalna montaža u Radio Beogradu, znači donesem već one izmontirane segmente i podvučem muziku. Inače, svakodnevno radim na tome, zavisi kako za kog sportistu. Recimo, za Zorana Slavnića sam imao samo sa interneta 27 stranica teksta skinutog. Imao sam više od 100 tekstova sigurno. E sada to treba pročitati. Recimo, spremam se za Lazu Radovića, nekadašnjeg fudbalera Partizana. Nema ni jednog teksta u dokumentaciji Radio Beograda o njemu, ali je Laza napisao nedavno knjigu. Pre neki dan, pred Novu godinu, smo se našli, poklonio mi tu knjigu. Eto, iz te knjige ću se spremati za razgovor. Normalno, ja se toga sećam dosta, jer imam ja dosta godina, ali moram da pročitam i tih 200 stranica knjige.
Uh-huh. Šta pripremaš za ovu godinu? Koje su ti to sve imena velika sportska negde u planu za budući razgovor?
U planu, evo već sam snimio, da rekao sam Zorana Slavnića, Ivu Daneu, a bio sam u Čačku Radmila Mišovića, legendu čačanske i jugoslovenske košarke sam snimio, i pre desetak dana sam bio sa Aleksandrom Matanovićem, šahistom, i s njim sam napravio intervju. Matanović je osvojio 10 šahovskih olimpijskih medalja, pokretač je šahovskog informatora, pa dovoljno reći samo da je kao direktor šahovskog informatora i urednik prodao 3 miliona knjiga. Planiram još, pripremam se, baš sam se sinoć delimično spremao za Vericu Nedeljković, šahiskinju. Verica je bila 12 godina među najboljim šahiskinjama sveta, igrala nekoliko turnira kandidata za svetskog prvaka, a bitno je i to što je prva žena inženjer brodogradnje u Jugoslaviji.
Uh-huh. I ti si nam sad donio, evo to se sad popularno kaže, premijerno da čujemo, jel, da, deo iz tvoje sledeće emisije.
Ali to ima uvod. Znači, u nedelju će biti gost šahista Draško Velimirović, jedan od najboljih jugoslovenskih šahista svih vremena, postigao bi i daleko više, međutim imao je tu nesreću da je poslednji muški potomak vladike Nikolaja Velimirovića, koji nije bio po volji vlastima komunističkim posle Drugog svetskog rata, i Draško je sputavan u svom šahovskom razvoju. Evo samo primjer radi, prvi međunarodni turnir odigrao je u 28. godini. E sada, znači, Draško će biti gost u nedelju, a sada ćemo pustiti jedan insert, a priča je ovakva. Znači, dan početka bombardovanja na Jugoslavije, 24. mart 1999. U hotelu Jugoslavije je održavano šahovsko prvenstvo Jugoslavije. Te večeri je bilo na programu 9. kolo, a ja sam sa tog prvenstva za televiziju Beograd radio specijalne 15-minutne emisije. Bombardovanje je počelo, koliko se sećam, negde nešto malo posle 7 sati. Za nekoliko minuta svi učesnici su završili partije i otišli svojim kućama. Onih 100-200 gledalaca koliko je bilo su pobegli, nestali. Nije bilo ni sudija. I u sali su ostali samo Draško Velimirović i njegov rival Zlatko Ilinčić.
Nisu odustali.
Nisu odustali. Milanko Đorđević, snimatelj televizije Beograd, i ja. Jer smo mi morali da radimo svoj posao, čak nam je vozač pobegao kući. E sada Draško Velimirović objašnjava zbog čega su njih dvojica ostali da igraju partiju.
Da čujemo.
Ja sam vrlo loše taj turnir počeo i loše sam stajao. I sad sa njim imam potpuno dobijenu partiju, 2 pijuna više. Ja neću da prekidam partiju, jer znam šta se desiti. Pošto su, znači, napali, turnir će biti prekinut. I to nikad neću dobiti poen. I on meni kaže, ajde da prekinemo, kažem, ne da prekidam. Kako ti rekao, nije sramota. Mnogo si mlađi od mene, ja te kao mladinca znam, i sad ti sa 2 pešaka manje igraš izgubljenu poziciju, ne dam remi, predaj partiju. On nije hteo i mi smo igrali posle toga 40 minuta i ja sam dobio. Na kraju pio novu damu, on onda predao partiju, usto, nikog nema. Nigde nikoga nema. Ja prvo sam išao dole pa se setim da sam martir zaboravio gore. Poću gore, međutim došla neka da li policija, da li neki u civilu, da duše pojma nemam. Meni kaže, nemam kako ne mogu, martir sam zaboravio. Hladno mi je. Idem po moj mantil nazad. Ja se vratio po mantil i otišao. Sudija pobegao. Mene sutra dan zove, šta je bilo u partiji? Jesi ti siguran da si dobio partiju? Kažem, kako ne bi bio siguran, pa igrali smo do kraja. Svi pobegli. Svi pobegli, samo nas dvojice ostali. Onda i on pobegao, ja se vratio po mantil, ja sam odjedan put zalutao, ne znam tamo šta ću. Izašao napolje, ono zavija. Ne mogu da uhvatim autobus, ne mogu da uhvatim ništa. Dakle, morao sam odavljati peške kod mene da idemo stali u centru. Tako da je ovaj, ali eto, to je tako bilo, kako je bilo, bilo je, što da radimo.
I kako da prekidemo, pa dobijam partiju da prekinem, jel?
Eto, to Draško Velimirović. To su teške vremena, a eto, sada je to anegdota. Ali zaista sablasno, njih dvojica sede, Milanko Đorđević i ja cupkam u kad će da završe, sećam se, njih dvojica su završili partiju, otišli su i onda sam ja...
A vi sedate u jugiće i praznim beogradskim ulicama.
Onda sam ja snimio one moje najave, šta je trebalo, i onda smo seli u mog jugića, jer nam je vozač pobegao, i sećam se, od hotela Jugoslavije do televizije u Takovskoj nijedno jedino vozilo nismo sreli. I Đole, moram i to da kažem, eto, to smo profesionalci, takav je naš novinarski posao, Đole je sve vreme držao spremnu uključenu kameru od hotela Jugoslavije do televizije.
Kaže, ako se nešto ako desi, se da nešto može da desi, snima. Da snima.
Eto. Onda sam došao u televiziju, Ljuba Žakula je bio urednik sportske rubrike. Ušao sam u njegovu kancelariju, to je 10 sati sigurno bilo. Ugašeno svetlo, on gleda uključen televizor, čini mi se da je Kozara bila na programu. Ja pitam Ljubo da radi mi ovu emisiju ili ne. Kaže, nemam pojma. Ja sam uradio emisiju, došao sam kući negde 12:01.
I ćerka se obradovala.
Ćerka se obradovala, emisija nikad nije bila emitovana.
A Draško Velimirović ne prekida, jel? Ali ćemo ga zato slušati u nedelju u 16 časova.
Od 16 do 17 i zaista ima sjajnih priča. Eto, rekao sam zbog čega nije mogao još više da ostvari u šahu.
Dakle, sportski spomenar još jednom je autor Miroslav Nežić, naš dragi kolega iz sportske redakcije. Još jednom čestitke na prošlogodišnjoj sad već nagradi i želim ti još neku u ovoj godini.
Hvala.
Radio Beograd 1, 10 minuta do 12 časova.
I'm taking back my love, I'm taking back my love, my love.
minuta do 12 časova završena su i prvo ovogodišnja pravila Radio Beograda 1 koje danas potpisuju ton majstor Miša Milanov, producent Vesna Gijemović, muzički urednik Branislav Manojlović, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, slede podnevne vesti. Čućemo se.